ก่อนเข้าสู่เรื่องผมขออนุญาตมองว่าสิ่งที่เราอยู่ในยุคนี้เราอยู่ในโลกยุคที่ไม่ใช่โลกยุคเก่าแล้วเป็นโลกยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากและเร็วมากนะครับเมื่อก่อนนี้เวลาเรามีการคิดอะไรระบบอะไรภาคส่วนใดหรือสาขาใดหรือองค์กรใดเนี่ยเวลาคิดและดำเนินการแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่อาจจะเป็นหลายสิบปีหรือเป็นร้อยปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนเราอยู่ในโลกที่เป็นซิมเปิลมากเวลาทำอะไรคิดอะไรมันลีเนียคือมันเป็นเส้นตรงได้นะครับแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นไปแต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนมาเราอยู่ในยุคที่เรียกว่ามีความสลับซับซ้อนคือคอมเพล็กซิตี้สูงมากแล้วก็ไม่ลีเนียแล้วมันเป็นมัลติไดเมนชันคือหลายทิศทางมากเพราะฉะนั้นในโลกนี้มันเปลี่ยนอย่างมากนะครับคราวนี้ไอ้โลกเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนมานานแล้วแต่ช่วงนี้มันจะเปลี่ยนเร็วมากแต่คราวนี้พอกลับมาดูในโลกแบบนี้เขาเรียกว่า chaotic world คือมันไม่มีความแน่นอนนะครับจะเห็นว่ามันคาดการอะไรได้ยากและมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปนะครับมันไม่เหมือนเดิมผมขอยกตัวอย่างนิดเดียวว่ามีน้องในห้องนี้เป็นทีมงานผมเมื่อครั้งหนึ่งเมื่อสักปีสองปีเขาไม่สบายอย่างรุนแรงนะครับผมคุยกับหมอที่เขารักษาครับเขาบอกชื่อโรคมาโรคหนึ่งผมไม่เคยได้ยินอ่ะเพราะว่าเราก็เรียนแพทย์มานานแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงเรื่องการรักษาผมเข้าไปดูที่ Google มันจะมีการพูดถึงโรคชนิดนี้ทั้งที่ให้ประชาชนเข้าใจได้และให้หมอเข้าใจได้พอผมไปอ่านในนั้นเนี่ยก็อ่านอย่างลึกเลยนะครับอ่านให้หมดเลยแถวนั้นเพราะว่าทีมงานก็ไม่สบายเราก็อยากรู้ปรากฏว่าสิ่งที่น้องได้เคยมาปรึกษาที่ก่อนที่ไม่สบายมากแล้วนะอาการต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดมันเป็นความรู้ที่อยู่ตรงนั้นหมดความรู้ในเรื่องสุขภาพก็ไม่ได้เป็นการสัมปทานผ่านผู้มีวิชาชีพอย่างเดียวแล้วมันอยู่ในทุกที่ทุกอนุทุกมิติโลกมันเปลี่ยนนะผมยกตัวอย่างให้เห็นโลกเปลี่ยนอันนี้พอมาถึงในเมืองไทยระบบสุขภาพของบ้านเราเนี่ยไหวตัวตรงนี้มาประมาณถ้าเรียกว่าในระดับโลกไหวตัวเรื่องนี้มาประมาณ50ปีนะครับ 4-50 ปีก็เป็นรุ่นที่พวกพี่ณรงค์ศักดิ์พวกผมเนี่ยรุ่นนี้รุ่นที่อายุ60กว่าแล้วเนี่ยเราได้เข้าไปสู่การเรียนรู้ตรงนี้สมัยที่เรียกว่าการสาธารณสุขพื้นฐานมันเป็นการปรับกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่แล้วครับว่าสุขภาพไม่ใช่เรื่องหมอหยุกยาที่เป็นเรื่องของแพทย์ของพยาบาลของสาธารณสุขเท่านั้นมันพลิกกลับไปบอกว่าต้องให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมคราวนี้บ้านเราในเมืองไทยเราต่อยอดทันทีว่าเราจะต้องปฏิรูประบบสุขภาพคืนเรื่องสุขภาพให้กับทุกคนทุกภาคส่วนเป็นเรื่องของสุขภาพคือต้องมอง all for health ในขณะนั้นองค์การอนามัยโลกเขาผลักดัน health for all ครับทำยังไงให้คนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขแต่บ้านเราไปอีกก้าวหนึ่งคือ all for health ด้วยเหตุผล all for health เนี่ยบ้านเราปฏิรูประบบสาธารณสุขใหญ่มากแล้วก็เรียกว่าระบบสุขภาพแล้วขยายวงผู้เล่นมากมายเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงผู้ใหญ่วันชัยนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผู้ใหญ่วันชัยเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะแล้วทำไมเข้ามายุ่งเรื่องสุขภาพเพราะสุขภาพมันอยู่ที่หมู่บ้านของผู้ใหญ่วันชัยอยู่ที่ตัวผู้ใหญ่คนไทยผมแตะตรงนี้นิดเดียวเพื่อให้เห็นว่าระบบสาธารณสุขหรือเรียกว่าระบบสุขภาพจะเรียกชื่ออะไรไม่สำคัญนะครับบางทีเราไปเถียงกันว่าระบบชื่อไหนใหญ่กว่ากันไม่มีสาระสาระคือเรื่องสุขภาพมันกลายเป็นเรื่องของทุกคนทุกภาคส่วนแล้วมันมีการปรับระบบเรื่องสุขภาพใหญ่มากในเมืองไทยดังนั้นถ้าท่านสังเกตก็จะเห็นว่าไม่มีระบบใดในสาขาใดปฏิรูปมากเท่ากับระบบที่เกี่ยวเรื่องสุขภาพจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นผมจะต่อตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการปฏิรูปเนี่ยมันปฏิรูปตั้งแต่พาราไดายคือกระบวนทัศน์หรือความคิดมันเปลี่ยนใหม่ฐานความคิดเปลี่ยนนะครับแล้วการเปลี่ยนนี้ผมเข้าใจว่าต้องใช้เวลามันมี 4-50 ปีมาแล้วนะครับต้องใช้เป็น100ปีฮะกว่ามันจะเปลี่ยนเพราะมันก็มีกระแสไปด้วยกันและกระแสต้านกันเป็นธรรมชาติครับอันที่สองคือต้องถือว่าระบบการปฏิรูประบบที่เกี่ยวสุขภาพเนี่ยมันโปรเกรสซีฟคือมันก้าวหน้าถ้าเทียบกับสาขาอื่นแต่ไม่ได้บอกว่าดีกว่าหรือไม่นะครับบอกว่าก้าวหน้าในการปฏิรูปอันที่สามคือ มันมีผู้เล่นที่เรียกว่าเป็นมัลติสเตคโฮลเดอร์มากนะครับผู้เล่นมากห้ามเขาเล่นไม่ได้แล้วทุกคนมีบทบาทหน้าที่เพราะมันเป็น all for healนะครับอย่างพี่สุธีเล่าให้ฟังเรื่องเทศบาลที่โลกเนี่ยโอ้โหทำอะไรไปเยอะมากก้าวหน้าไปมากหยุดเขาไม่ได้แล้วครับมันไม่ใช่โรคเก่ามันเป็นโรคใหม่ที่มันเปลี่ยนไปแล้วและเมื่อเป็นแบบนี้พี่เราสับแตะนิดนึงเรื่องของอภิบาลเพราะฉะนั้นการอภิบาลระบบสุขภาพเนี่ยมันเป็นพหุลักษณ์ไปแล้วมันไม่มีทางที่ใครจะมาเป็นคนที่ดูแลคนเดียวได้แล้วนะครับมันไปไกลมากทีเดียวผมแตะตรงนี้ก็เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆนะครับสิ่งที่เราคุยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการต่อยอดหรือเป็นการไปอีกก้าวหนึ่งในขณะที่ไปข้างหน้าเนี่ยจะไปยังไงพอมันมีการปฏิรูปแน่นอนครับมีทั้งคนพอใจและคนไม่พอใจเพราะมันเปลี่ยนกรอบคิดเปลี่ยนระบบเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนวิธีการทำงานเราก็จึงเห็นปะทะสังสรรค์กันเป็นประจำหรืออาจจะเห็นด้วยร่วมมือกันหรือไม่ร่วมมือกันผมคิดว่าถ้ามองแบบนี้เป็นธรรมชาติเราก็เห็นอย่างนี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับมันจะต้องมีแบบนี้แหละไปเรื่อยๆแต่คราวนี้มาถึงจุดเข้าเรื่องก็คือว่าแล้วเราจะเดินเรื่องการปฏิรูปไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรานั่งอยู่ในตรงตำแหน่งใดหรือจุดใดนะแต่หมายความว่าเราอยู่ในสังคมไทยด้วยกันอยู่ในระบบสุขภาพด้วยกันเราก็มีหน้าที่ที่จะช่วยกันดูให้มันไปข้างหน้าแล้วก็จุดสุดท้ายมันอยู่มาตรงที่ว่าเราจะไปแบบไหนมันก็มีอันที่หนึ่งถ้าจะไปเร็วIf you want to go fast, you go alone. ก็คือต่างคนต่างทำนะครับเราไม่ยุ่งกับเรื่องเพราะเราอยากไปอย่างนี้เราก็อยากไปเราก็ไม่ยุ่งกับใครหรือ if you want to go far, we go together. ถ้าเราอยากไปไกลเราไปด้วยกันแต่มันช้าครับมันช้าสอทอแล้วก็มีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการที่คิดด้วยกันไปด้วยกันเห็นด้วยเห็นไม่เห็นต่างไม่เป็นไรแต่เราไปด้วยกันเพราะเรากำลังไปในเรื่องใหญ่มากคือเรื่องปฏิรูประบบสุขภาพระบบสาธารณสุขเพื่อให้สุดท้ายประชาชนมีสุขภาวะที่ดีสุขภาพที่ดีนะครับเป็นที่พอใจของทุกๆฝ่ายซึ่งจุดที่พอใจนั้นไม่ง่ายนะมันไม่รู้อยู่ตรงไหนมันก็เลื่อนไหลไปเรื่อยๆนะครับผมเกริ่นยาวนิดนึงเพื่ออุ่นเครื่องต่อจากพี่นงศักดิ์ครับเซสชั่นนี้เป็นเซสชั่นที่อาจจะเรียกว่าอุ่นเครื่องก็ได้เราก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนของเราที่เราจะไป go together เนี่ยเราเดินมาถึงไหนเราทำอะไรกันบ้างนะครับจริงๆแล้วในส่วนของกรรมาธิการปฏิรูปสาธารณสุขเนี่ยพี่นรงศักดิ์เล่ามาบางอย่างแล้วเดี๋ยวอาจจะเล่าเพิ่มเติมเราได้เชิญทางพี่หมอเจตทางกรรมาธิการสาธารณสุขสนช.แต่เพื่อเราจัดวันศุกร์เขามีประชุมสภานะครับอันนี้ก็เลยพี่เจก็บอกว่าปกติจะมาร่วมหรือมีคนมาร่วมเสมอแต่เนื่องจากเราผิดเองคือมาจัดวันที่ห้องประชุมสภาเรามาเรียกไม่ได้นะครับก็เลยทางกรรมาธิการสาธารณสุขสนช.ไม่ได้มากระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยใหญ่มากที่เป็นองค์คาพยพเป็นองค์ประกอบของระบบสุขภาพในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตก็ยังจะต้องเป็นจุดที่มีความหมายมากสำหรับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยคุณหมอสุภกิจก็จะมาช่วยเล่าว่าทำอะไรไปถึงไหนอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้คงไม่ได้หมายความว่าเรามาตามมติสมัชชาสุขภาพเท่านั้นมติสมัชชาสุขภาพก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปแต่เรามาแชร์เรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าเราทำอะไรไปถึงไหนแล้วสุดท้ายเราจะพบว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรามีหน้าที่ที่ต้องไปคิดและไปทำต่อด้วยกันทั้งนั้นนะครับคุณหมอพีรพลผู้อำนวยการสวสใหม่นั่งอยู่นี่ท่านเป็นเอนจินสร้างความรู้ในเชิงปฏิรูประบบเลยนะครับท่านก็จะมีประโยชน์มากท่านได้กำไรมากนะวันนี้เป็นคนที่ได้กำไรมากที่สุดคือท่านจะเห็นประเด็นเรื่องของการทำงานวิชาการเพื่อจะตอบสนองต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปไปข้างหน้านะครับก็ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่อยากจะชวนอยากจะเกริ่นตรงนี้แล้วก็ชวนน่าจะเริ่มที่คุณหมอสุภกิจนะพี่นะเพราะว่าพี่นรงศักดิ์ได้พูดอะไรบางอย่างไปแล้วเล่าให้พวกเราฟังเป็นการปรับฐานข้อมูลว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการขยับในส่วนการปฏิรูปอะไรไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเชิญครับ
ครับก็พูดครับเตรียมครับแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะวันนี้เสียงเป็นแป๊ดหน่อยนะครับเพราะใช้สูโดเอฟดีนกินอยู่นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพอพูดถึงเรื่องปฏิรูปเนี่ยผมเข้าใจว่าเราอาจจะมี ซนส์กับเรื่องนี้ไม่เท่ากันนะมันมีคำว่าพัฒนาวิวัฒนาการซึ่งก็ยิ่งค่อยเป็นค่อยไปช้าๆแต่เพียงพลบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ทันการแล้วเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็สถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยก็เปลี่ยนเร็วมากเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิรูปในเซนส์ของผมเนี่ยหมายความว่าหนึ่งเรื่องมันต้องใหญ่พอสมควรแต่ถ้าเรื่องที่มันทำได้เล็กๆน้อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เราไม่เรียกปฏิรูปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามจะยัดทุกเรื่องเข้ามาในเรื่องปฏิรูปเนี่ยอาจจะผิดนะครับแล้วทำให้โฟกัสเราเสียไปอันที่สองก็คือว่ามันต้องรวดเร็วรุนแรงพอสมควรนะครับถ้าอะไรที่5ปี10ปีค่อยๆทำให้มันเกิดอันนี้เราอย่าเรียกว่าปฏิรูปนะมีเวลาคิดเยอะแยะค่อยๆลองผิดลองถูกไปก็ไม่ใช่ปฏิรูปเพราะฉะนั้นรีฟอร์มในเซนส์ของผมเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาสำคัญแล้วก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็วต้องเรียนว่ากระทรวงสุขไม่ได้คิดเรื่องนี้มาช่วงที่มีกระแสปฏิรูปหลังจากที่มีการเยี่ยมหน้านะครับจริงๆแล้วผมเชื่อในห้องนี้หลายท่านเนี่ยอยู่ในวงในเวทีนะครับตอนนั้นสวรสเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับกระทรวงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขท่านอดีตปลัดซึ่งเป็นรองปลัดขณะนั้นเนี่ยกับทีมงานพวกเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้นะกระทรวงสาธารณสุขมันมาถึงยุคที่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เช่นนั้นแล้วเดินไปข้างหน้าแบบนี้เนี่ยมีปัญหาแน่นะครับเราก็ตั้งวงคุยกันครับมีการทั้งเรื่อง inside out outside in นะครับรับฟังหลายฝ่ายแล้วก็ได้ข้อยุติได้ข้อสรุปบางประการเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่21นะซึ่งอันนี้มีเอกสารอยู่จำนวนหนึ่งนะท่านบางส่วนเนี่ยผมก็จะเบสออนข้อที่เราตกผลึกกันตรงนั้นนะครับทีนี้อย่างนี้ครับผมเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับวันก่อนผมไปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนะคสย.คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับซึ่งมีท่านรองนายกท่านเป็นประธานผมช่วยทำคณะที่7ซึ่งเกี่ยวกับศึกษาสาธารณสุขแล้วก็การสื่อสารนะครับเราไปเสนอเรื่องการจัดระบบบริการในเขตเมืองเพราะเรารู้สึกว่าเขตเมืองเนี่ยมันเป็นปัญหามากแต่ปรากฏว่าคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการนำเสนอนะคือไม่ได้นำเสนอเองมีบางท่านนำเสนอก็ทำให้ที่ประชุมไม่ได้เก็ตภาพไอ้ที่เรากำลังเสนอแต่ที่ประชุมกลับถามคำถามอื่นนะซึ่งผมเป็นคนตอบก็คือว่าตกลงที่สปสช.ให้ตังกระทรวงสาธารณสุขไม่พอกระทรวงสุขจะทำยังไงกระทรวงสุขคิดว่าเรื่องนี้จะแก้ปัญหายังไงที่ประชุมโฟกัสเรื่องนี้เรื่องที่เราเสนอเมื่อกี้ทุกคนรู้สึกก็แล้วแต่คุณแต่ว่าเรื่องนี้จะเอาไงอันนี้เป็นประเด็นเรื่องคอนเซิร์นครับคอนเซิร์นของผู้ที่ก็ยอมแล้วว่าขณะนี้มีพลังอำนาจในบ้านเมืองที่จะชี้เป็นชี้ตายพอสมควรสิ่งหนึ่งที่ผมตอบนะครับต้องเรียนว่าอันนี้ตอบในฐานะที่ได้ทำงานเรื่องนี้มาพอสมควรคือว่าเราเห็นว่าเรื่องสปสช.กับเรื่องกระทรวงเนี่ยมันเป็น just example ของความที่หน่วยงาน2หน่วยงานเนี่ยไม่ได้เห็นตรงกันมีข้อขัดแย้งมีความไม่ลงรอยอะไรก็แล้วแต่ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญคือว่าเราไม่มีกลไกบูรณาการระดับชาติซึ่งผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนหาว่าผมพยายามจะทำเรื่องของคืออดีตเราเคยพูดกันเรื่อง National Health Authority เนาะแล้ว National Health Authority ก็มีคนพูดว่ากระทรวงสุขเนี่ยพยายามจะรวบทุกอย่างเข้ามาอยู่ในมือใช่ไหมนะจะใช้กลไกที่อาจารย์ลงศักดิ์ก็พยายามพูดเตือนว่าอย่าให้มันเป็น vertical มากอย่าใช้อำนาจมากผมขอใช้คำกลางๆว่าเป็นกลไกบูรณาการระดับชาติส่วนมันจะออกมาว่าซึ่งกลไกบูรณาการที่ว่าเนี่ยมันมีอ่อนสุดเลยซ้ายมือสุดเลยก็คือว่าเป็น collaborating นะมาพูดกัน networking อะไรก็แล้วแต่กับขวาสุดเลยก็คือกลไกที่ใช้ authority ใช้อำนาจเรื่องนี้ผมยกให้ที่ประชุมฟังโดยที่ผมไม่ได้ยกเรื่องสปสช.นะผมยกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ยซึ่งมีมหาวิทยาลัยในสังกัดผลิตแพทย์ถามว่าทุกวันนี้ผลิตแพทย์ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่าเพราะเขามี authority เขาจะทำได้เองโดยอัตโนมัติเราก็พยายามจะหากลไกที่จะเชื่อมโยงกับเอ๊ะทำไมมันควรจะถาม user นะเพราะว่านี่เป็นระบบของประเทศดังนั้นผมเลยคิดว่ากลไกบูรณาการที่ผมใช้ไว้ด้วยย้ำอีกนะกลไกบูรณาการนะผมยังไม่พูดถึงว่ามันเป็น National Health Policy Board หรือเป็น Directing Board หรือเป็น Collaborating Board หรือ Consultative Board
อันนั้นสุดแท้แต่ต้องมาดีเบตกันนะต้องมาดีเบตกันเพราะว่าถ้าเรายอมแล้วว่าในดีมีเสียในเสียมีดีถ้าอ่อนไปข้าง collaborating เราก็มีประสบการณ์กันเยอะนะมา collaborate กันก็มาพูดกันแล้วสุดท้ายกลับบ้านต่างคนต่างไปแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรนะครับกลไกอำนาจเนี่ยมันชัดเจนตรงผมยกตัวอย่างตอนที่ขสช.เรียกประชุมตอนที่เรากำลังถูกเปลี่ยนเป็นเทียร์3ในเรื่องแรงงานเชิญประชุมกระทันหันเนี่ยวันเช้าวันเสาร์มาครบอ่ะไม่มีใครขาดนะครับนะเพื่อจะทำว่าเอ๊ะเราจะทำไงกับเรื่องแรงงานแต่ผมเป็นคนเข้าไปร่วมประชุมเนี่ยนะครับหัวหน้าส่วนทุกคนไม่มีใครขาดมากันครบแล้วก็แผนงานออกมาอย่างเร็วเลยครับและเอฟเฟกต์ฮะก็สามารถจะดำเนินนั่นนี่นู่นทำให้เราขึ้นทะเบียนได้มาอีกล้านหกอย่างรวดเร็วอันนี้คือเราก็ต้องบอกว่าในดีมีเสียแต่ว่าแน่นอนครับกลไกที่ใช้อำนาจเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยเหมือนมีดที่คมเนี่ยนะถ้าเราเฉือนตรงมันก็เรียบร้อยโดยเร็วแต่ถ้ามันเกิดเบี้ยวขึ้นมาเนี่ยนะมันก็เสียหายนะโดยเอาคืนยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องปฏิรูปชัดๆและผมเชื่อว่าหลายเวทีเห็นตรงกันว่าควรจะมีกลไกบูรณาการระดับชาติเกิดขึ้นแต่รูปแบบเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรองค์ประกอบบทบาทหน้าที่ดีเบตกันได้ครับไม่ว่าอะไรและผมก็เชื่อว่ากระทรวงสุขเองไม่ได้มีแนวความคิดว่าจะต้องให้กระทรวงเป็นออทอริตี้แล้วทุกคนมารับคำสั่งอย่างเดียวไม่ใช่ครับมันคงต้องมีการปรึกษาหรือทุกฝ่ายแต่ว่าจะแก้ปัญหาว่าถ้าวันหลังมีประเด็นที่ไม่ตรงกันไม่ชัดเจนไม่อะไรมันจะได้มีทางออกโดยที่ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันให้เกิดบาดหมางเกิดอะไรอย่างนี้รวมถึงผมไม่ได้พูดถึงสอคนชอบยกเรื่องสอใหม่แต่ว่าผมเชื่อว่าหน่วยงานเดิมๆเองเนี่ยแล้วเรื่องนี้มีปัญหาทุกที่นะผมมีไปเรียนวบอ.มีเพื่อนไปทุกคนบอกเลยถ้าไม่มีกลไกบูรณาการเรื่องที่ทำบางเรื่องเนี่ยไม่รอดต่างคนต่างมีนาจักรและไม่มีทางแตะกันได้เลยนะครับแล้วก็มีปัญหางั้นผมคิดว่ากลไกบูรณาการกลางเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งครับที่กระทรวงสุขพยายามจะเสนอเพียงแต่ว่าหน้าตาเป็นยังไงผมว่าอันนี้ดีเบตได้อันที่สองอันนี้ผมขอยกเรื่องที่เป็นมติสมัชชาที่อาจารย์หมออำพลพูดเนี่ยนะครับครั้งที่6นะครับเพราะว่าจริงๆกระทรวงก็เข้าไปร่วมในกระบวนการทำเรื่องสมัชชามติสมัชชาพูดชัดเรื่องการจัดการในพื้นที่ที่เหมาะสมก็กลับมาเรื่องเขตสุขภาพผมขอพูดอันนี้แบบวิชาการนะครับไม่ได้พูดแบบว่าจะต้องไปปนกับเรื่องทางการเมืองหรืออะไรซึ่งก็บอกตัวว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างกลัวนะครับพูดอะไรก็เดี๋ยวมีคนหยิบไปเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับเขตสุขภาพมันมีเพื่ออะไรเราพบว่าโคราชกับระนองเนี่ยมันไม่มีวันจะทำยังไงให้มันมี equitable ในเรื่องของระบบได้เลยการจัดการแยกเป็นจังหวัดเพราะเรามีส่วนบริหารราชการส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคผมเป็นอนุกรรมการใหญ่เมื่อวันก่อนประชุมกันเขาจะไปดูเขตสุขภาพเราครับแล้วจะไปขอเรียนว่าตกลงโครงสร้างแบบนี้มันตอบสนองเรื่องการทำงานประธานคือท่านไพโรจน์พรหมสารเนี่ยท่านก็พูดหลายครั้งว่ากระทรวงสุขเนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบที่ใช้ได้นะที่เราทำเรื่องนี้ไม่ต้องมีเจตไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยเพียงแต่ว่าการจัดการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้แบบequityแล้วมันมี efficiency มากขึ้นเนี่ยมันต้องจัดการเป็นเขตมันต้องเอาจังหวัดให้มี economy of scale นะครับระดับหนึ่งถึงจะจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องที่สองที่กระทรวงสุขขณะนี้ก็ยังเดินหน้าต่อนะครับเพียงแต่อย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้กระทบกับเรื่องเขตสุขภาพประชาชนที่ทางสช.ทางกระทรวงสุขทางใครๆหลายคนที่ร่วมมือกันแล้วก็พยายามจะเอาออกไปเป็นระเบียบสำนักเนี่ยเพื่อไม่ให้กระทบกับตัวและไม่ให้เกิดความสับสนเนี่ยเราพยายามพูดให้สังคมเข้าใจชัดเจนนะว่าเขตสุขภาพของเราคือเขตบริการสุขภาพเป็นการจัดบริการในพื้นที่เราแสวงหา more efficiency นะแสวงหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับการส่งต่อที่มีรอยต่อก็เพราะว่าโรงพยาบาลแต่ละโรงในเขตมันอินดิวิดวลลี่ไงนะมันมีความเป็นเจ้าข้าเจ้าของของตัวแต่ถ้ามันคอร์ปอเรทนะคอนเซ็ปต์คอร์ปอเรทเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโรงเดียวกันการส่งต่อก็ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือเรื่องที่2ครับซึ่งกระทรวงไม่ได้หยุดนะฮะก็ท่านรักษาการตลาดท่านก็ยืนยันว่าก็จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อนะครับอันที่3ครับที่ผมเชื่อเราเห็นตรงกันแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนไม่โอเคเรื่องนี้แต่ว่ารูปแบบการดำเนินงานเนี่ยอาจจะยังเป็นประเด็นที่ต้องดีเบตกันได้คือเรื่องกลไกธรรมาภิบาลครับตลอดเวลาเรามีความเจ็บปวดครับอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
พอถึงกันยาทีก็ใส่ไนกี้ครับงานการไม่ต้องทำนะแล้วก็วิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะวิ่งผิดที่ผิดแทร็กก็ไม่ได้นะฮะเรื่องอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ผมก็เชื่อว่าหลังๆเนี่ยแย่ขนาดว่า2ขั้นของเจ้าหน้าที่ C8 ยังมีใบน้อยขอมาว่าจะให้ใครเนี่ยไอ้นี่มันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าถ้าเราปล่อยให้กระทรวงเราซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะยอมรับเรื่องพวกนี้มากๆเนี่ยก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากลไกธรรมาภิบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะมีความจำเป็นเราจะได้ไม่ต้องถูกใครตราหน้าว่าเราโกงเวลาเราซื้อยาเราเลยเถิดไปขนาดที่เรียกว่าเราไม่อยากให้ใครตราหน้าว่าเราโกงเวลาราชการได้ซ้ำไปนะครับเพียงแต่การแก้เรื่องนี้อาจจะเซนซิทีฟก็อาจจะต้องเราไม่อยากให้หมอปิดร้านตอน10 โมงแล้วเพิ่งไปทำงานอย่างเงี้ยผมคิดว่าไอ้ที่เป็นเรื่องที่กระทรวงคอนเซิร์นนะว่าไม่อยากให้มันเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยตั้งแต่ตัวเราเองตั้งแต่ระบบตั้งแต่อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีความจำเป็นบางเวลาเนี่ยนะครับเราตั้งกติกาว่าใครจะเป็นผู้ในการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปคุณจะต้องมีคุณสมบัติ1 2 3ต่อไปนี้ปรากฏว่าตั้งคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เลยก็ได้ในบางยุคบางสมัยซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าแล้วเราก็เห็นว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่มีคนที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนที่มีความรู้ความสามารถหรือเหมาะสมมากพอก็จะเป็นปัญหากับระบบในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้กระทรวงสุขพยายามทำอยู่โดยตลอดนะครับที่จะปรับปรุงเรื่องพวกนี้นะครับอันสุดท้ายครับก็คือการปฏิรูประบบสนับสนุนทั้งหลายถ้าเราดูซิกบีดิ้งบล็อกเนี่ยนะครับเรื่องเขตจะเป็นเรื่องบริการเป็นหลักนะครับซิกบิลดิ้งบล็อกมันจะมีส่วนที่สนับสนุนให้บริการมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เรื่องของคนเราเห็นความสำคัญครับคนยังเป็นปัญหาเราอยู่เอาแค่เรื่องค่าตอบแทนที่เหมาะสมอย่างเดียวเนี่ยมีการพูดเป็นผู้ชำนาญการประจำการมาธิการเนี่ยนะครับมีการพูดเรื่องนี้ในที่ประชุมแล้วก็ไม่ได้ข้อยุติเพราะว่ามีปัญหามากก็ต้องเสนอว่าทำไมไม่ทำการศึกษาแล้วก็ทำเป็นวิชาการจริงๆนะอย่าให้การเมืองมาปนไม่งั้นก็จะมีผลค่าตอบแทนที่เหมาะสมอย่างเดียวที่จะจูงใจให้คนไปทำงานในพื้นที่ชนบทแต่ว่ามันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคืออะไรกับทุกวิชาชีพเนี่ยนะไม่ใช่ให้บางวิชาชีพเยอะบางอย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องปฏิรูปถ้าเราไม่ปฏิรูปมันแก้ปัญหาไม่ได้เรื่องระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพก็ต้องปฏิรูปนะครับทุกวันนี้ก็ยังเชื่อว่าข้อมูลที่มีครั้งนึงเนี่ยเราอยากได้ข้อมูลเข้าไปวัคซีนแค่เอามาได้ 40% ซึ่งว่า impossible นี่เป็นต้นก็แสดงว่ารวมก็เอาไปใช้ประโยชน์นะในพื้นที่หลายแห่งเนี่ยมีการทำข้อมูลเพื่อส่งข้างบนข้างในไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของการเงินการคลังผมก็ไม่แตะรายละเอียดนะเป็นประเด็นร้อนที่พูดคุยกันอยู่แต่แน่นอนอย่างไรสุดท้ายก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับว่าตกลงการเงินการคลังการจัดการที่มันเหมาะสมยั่งยืนนะครับมันควรจะเป็นยังไงวันก่อนในที่ประชุมขับเคลื่อนก็มีการถามเรื่องโคเปเมนต์นะครับผมก็ต้องบอกที่ประชุมว่าเรื่องนี้เซนซิทีฟนะครับนะแต่ถ้าจะทำเป็นงานวิชาการก็อีกเรื่องนึงแต่ว่ามันเซนซิทีฟครับเพราะว่ามันอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการทำให้เกิดดับเบิลสแตนดาร์ดในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้ก็ต้องบอกมุมที่มันจะเป็นมุมเสียถามว่ามุมดีมันมีไหมมันก็คงอาจจะมีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าศึกษาวิจัยให้มันชัดทำแบบกลางๆนะครับแล้วก็หาคำตอบแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่เหมือนเวทีข้อฮับเลยครับข้างหนึ่งก็ว่าซ้ายข้างหนึ่งว่าขวาทำยังไงถึงจะให้มันเป็นคำตอบที่สามารถทุกคนจะหาข้อยุติที่นั่นได้นะครับก็สิ่งเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทำอยู่แล้วก็ทำมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าบางเรื่องก็มีความคืบหน้ามากบางเรื่องก็ยังอยู่ในระหว่างที่ตั้งวงขบวนการอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตในรับรายการนี้ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิคุณหมอสุภกิจนะครับผมจะยังไม่ขมวดหรือเชื่อมอะไรเลยทั้งนั้นเพราะว่าเป็นการอุ่นเครื่องเชิญพี่ณรงค์ศักดิ์ครับ
ขอบคุณนะฮะผมฟังท่านสุภกิจฟังแล้วก็เกิดความรู้สึก2เรื่องเรื่องที่1ก็คือโชคดีที่เกษียณก่อนเรื่องที่2ก็คือมีความหวังกับอนาคตถ้าเรามีคนที่จะขึ้นมารับไม้ในการบริหารจัดการภาคส่วนของภาครัฐเนี่ยนะฮะองค์ประชาชนกระทรวงสาธารณสุขที่มีวิธีคิดแบบท่านสุภกิจเนี่ยนะฮะทีนี้ถ้าฟังดูเนี่ยจะเห็นว่าต ัวระบบราชการเนี่ยถ้าไปวิเคราะห์ดีๆเนี่ยมันมีเหตุและปัจจัยซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ภาคการเมืองอย่างเดียวหรอกนะไม่ใช่เป็นเฉพาะภาคการเมืองอย่างเดียวหรอกระบบบริหารจัดการอะไรต่างๆของเราเนี่ยกพร.ตัวชี้วัดทั้งงบประมาณเลยทั้งหลายที่มันจะต้องมันตีกรอบที่มันแข็งมากเนี่ยซึ่งบางทีปัจจัยพวกนี้มันก็เป็นตัวเสริมรวมทั้งการระบบการบริหารจัดการในตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวที่มันไปเสริมทำให้เกิดไอ้ความก็เรียกอะไรตัวใครตัวมันแล้วก็ก้อนใครก้อนมันที่มันชัดเจนแล้วก็จะบูรณาการยากมากเป็นคำสวยแต่ว่าทำยากมากเพราะมันจะติดไปหมดเนี่ยแล้วยิ่งพอมีระบบในการตรวจสอบองค์กรกลางทางเชิงกฎหมายเนี่ยนะฮะสตง.เอ่ยก็อำนาจเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเขาตรวจเนี่ยเข้ากลางกฎหมายว่าหน่วยงานนั้นมีกฎตามกฎหมายนี่คุณทำหน้าที่อะไรคุณก้าวล้ำไปคุณทำน้อยไปมากไปอะไรต่างๆอะไรยังไงเพราะฉะนั้นทุกคนระมัดระวังตัวแล้วก็พยายามจะอยู่ในภาชีครอบของตัวเองอันนี้ฝากท่านเห็นมีใครเมื่อเช้าแย่ว่าท่านรองปลัดสุภกิจก็ไม่รู้ว่าจะไม่ได้จบเพียงแค่รองปลัดจะไปต่อก็ยิ่งจะเป็นบุญใหญ่ฝากดูเรื่องพวกนี้ด้วยนะฮะผมว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มันนำมาสู่เรื่องของการที่ว่าเราต้องปฏิรูปตัวระบบราชการแต่ตัวระบบราชการเนี่ย เพียงลำพังเนี่ยไม่ไหวหรอกครับทุกแล้วถ้าท่านไม่มีที่พิงเนี่ยผมว่าท่านก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นทำยังไงอย่างที่พูดกันนะว่าไอ้ vertical เนี่ยมันมีที่ใช้แต่ทั้งหมดนั้นอยู่ที่ว่าจังหวะจะโคนในการที่จะใช้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดนะเวลานี้เนี่ยในยุคที่เขาพูดไปถึงนวัตศตวรรษที่21เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำงานกันแบบเป็นแท่งนะ อีกแล้วเนี่ยมันจะต้องมองเรื่องของการแชร์คือการแบ่งปันนะการแลกเปลี่ยนแล้วก็การมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องเป็นกระบวนการที่เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันจะต้องทำกันในยุคที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าเพราะราชการบอกเชื่อฉันเถอะเราจะนำคุณไปในสิ่งที่ดีทำได้แพ็คเดียวครับผมไม่ได้ปรามาสเรื่องอำนาจนะที่ท่านสุภกิจเล่าให้ฟังว่าเวลาเขาทางอำนาจแข็งเขาสั่งการเนี่ยมาประชุมเนี่ยหัวหน้าหน่วยมากันหมดเลยมันเป็นเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นแต่ท่านกรองอยู่ในตำแหน่งทั้งสองปีคนไทยนี่เรียนรู้วิธีที่จะเอาตัวรอดได้และไอความเด็ดขาดที่ท่านเคยเห็นเมื่อตอนช่วงต้นของการมีอำนาจกับตอนช่วงกลางๆและช่วงปลายแล้วท่านก็จะเศร้าใจว่ามันแตกต่างกันสิ้นดีเพราะตัวระบบราชการเนี่ยมันมีวิธีการกำบังในการที่จะบริหารจัดการกับอำนาจแข็งได้เยอะไปหมดงั้นผมคิดว่าอย่าไป appreciate อำนาจแข็งโดยมองภาพในช่วงต้นๆแต่เราดูว่าคนที่ใช้อำนาจแข็งในช่วงปลายๆนั้นมันไปก่อให้เกิดปัญหาและลงทุนทุกต่อไปยังไงอันนี้ก็คืออย่าฝากจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานมานะฮะทีนี้ในส่วนที่ตัวเส้นทางตัวรัฐธรรมนูญที่กำลังไปกันอยู่เนี่ยซึ่งอันนั้นมันสะท้อนของกลุ่มเพราะในสภาเนี่ยผมเองผมไปใหม่ๆเนี่ยผมจะไปบ่นกับพี่ชูศิลป์อยู่เรื่อยว่าไอเรามันคุ้นเคยนะพี่เนาะกับไอระบบราชการเลยก็มีอะไรนะแต่พอไปอยู่ในสภาทุกมันหลากหลายแล้วก็จะมีวิธีคิดวิธีนำเสนอวิธีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยต่างกันแต่เราทั้งคู่ก็เห็นร่วมกันว่าโอ้มันก็ได้ความรู้ดีนะได้เรียนรู้เพราะตรงนั้นก็คือมันเป็นการเมืองเพราะการเมืองก็คือการที่หลากหลายกลุ่มและทุกกลุ่มก็มาเพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องหรือเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนไว้ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่ต้องจัดการกับกลุ่มที่มันหลากหลายเนี่ยเป็นกระบวนการที่น่าปวดหัวทีเดียวในการที่จะหาข้อยุติแบบชันทนุมัติ มันถึงได้ว่าจะต้องมีว่าเอ๊ะสิ่งส่วนใหญ่จะไปไหนอันนี้คือหลักประชาธิปไตยที่กำลังเดินแต่ในทิศทางที่ได้เรียนรู้ในการไปทำงาน 6-7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทำยังไงมันคงไม่ใช่เป็นว่าไปบีบรัฐให้เล็กลงแต่ไม่ใช่ว่าทำยังไงให้รัฐเนี่ยเปิดประตูในการที่ออกมาหรือให้คนเข้าไปทำงานร่วมกัน อย่างไรถึงเวลาแล้วเพราะว่าถ้าท่านอยู่ของท่านเนี่ยท่านก็ทุกข์จากไอ้กฎระเบียบจากไอ้เส้นทางอะไรทั้งหลายที่มันบีบรัดท่านอยู่แต่ถ้าท่านเปิดประตูออกมาแล้วให้คนเข้าไปแล้วท่านก็ออกมาเชื่อมโยงกันนั้นเนี่ยท่านจะเห็นเส้นทางเดินใหม่ที่จะทำให้ภารกิจของท่านนั้นเนี่ยสามารถบรรลุได้มีคนพูดในเรื่องนี้ว่าบางทีรัฐเนี่ยมองว่าไอ้เส้นทางแบบนี้นั้นไปทำให้อำนาจเขาลดลงแต่จริงๆต้องถามว่าการที่หน่วยงานของรัฐมีอำนาจเพื่ออะไรเพื่อให้ทำรัฐกิจให้สำเร็จใช่ไหมแต่ถ้าท่านบริหารอำนาจของท่านเป็นท่านเปิดประตูท่านออกไปให้คนเข้ามาแล้วทำให้รัฐกิจของท่านเนี่ยผ่านเส้นทางการมีส่วนร่วมเนี่ยลงไปถึงปลายทางถึงชุมชนหมู่บ้านเลยเนี่ยโอกาสที่รัฐกิจภายใต้ความรับผิดชอบของท่านสำเร็จอย่างกว้างขวางนั้นเนี่ยมันดีกว่าแบบที่ท่านนั่งสั่งอยู่ในห้องประชุมหรือในห้องทำงานของท่านไหมเพราะในแนวคิดเนี่ยทางต่างประเทศเขาเริ่มให้พยายามที่จะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วเนี่ยเป้าหมายของการที่คุณมีหน่วยและเขาให้อำนาจกับคุณนั้นเนี่ยเพื่อไปทำรัฐกิจให้สำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดอำนาจของคุณออกไปคุณเอาคนเข้ามาแล้วทำให้ภาระรัฐกิจของคุณเนี่ยมีการรับรู้ลงไปถึงข้างล่างเลยมันยิ่งจะทำให้มีผู้คนมาช่วยคุณทำในรัฐกิจที่เป็นความรับผิดชอบของท่านมากขึ้นโอกาสสำเร็จของท่านมีมากขึ้นไหมผมว่าตรงนี้ต้องคิดใหม่นะมันศตวรรษที่21แล้วนะทีนี้ถ้ามันคิดอย่างนี้ปังปุ๊บมันก็ตามมาพี่ชูเสงก็กำลังเคี่ยวเข็นอยู่ว่าไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยเอ๊ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้ไงความเข้าใจไงกำลังพูดกันเรื่องของ health literacy พี่ชูเสงก็มาชวนท่านปิรพลจะไปทำวิจัยกันละว่าไอ้ national health literacy system มันควรจะเป็นอะไรยังไงเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้เป็น informed citizen ก็คือเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้แล้วมันก็จะนำไปสู่เรื่อง active citizen ก็คือเป็นพลเมืองที่มีพลวัตที่มีพลังในการที่จะมาทำให้เกิดไอตัวบ้านเมืองที่มีความสุขฉะนั้นผมคิดว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญแล้วก็ในรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าไปอ่านดีๆเนี่ยซ่อนตรงนี้ไว้เยอะเลยแล้วภาคสังคมก็ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากท่านอำพลนี่ก็ไปผลักดันเรื่องไอ้การที่ไปสร้างในเรื่องของไอ้ตัว active society ตัว active citizen ต่างๆเนี่ยมากงั้นผมคิดว่าเรามีความหวังแต่เราต้องปรับวิธีคิดของเราและอย่าไปมองเป็นการรอนแต่ต้องมองว่าอันนี้เป็นวิธีเป็น new strategy ในการใช้อำนาจและถ้าเราใช้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอำนาจที่เป็นคุณเป็นอำนาจที่เป็นมิตรและเป็นอำนาจที่เปิดกว้างแล้วเราจะชื่นชมกับความสำเร็จของเราโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อไม่เสียเพื่อนไม่เสียไอตัวระบบอะไรต่างๆเลยผมคงขออนุญาตเพียงแค่นี้เพราะว่ามันจะใช้เวลามากเกินไปครับขอบคุณ
ขอบคุณวินัยหลงศักดิ์ครับดีมากเลยสองท่านเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปแยกกันคุยต่อนะครับผมจับประเด็นได้ว่าคุณหมอสุภกิจก็พูดไว้สักสี่เรื่องเนาะเรื่องเกี่ยวกับกลไกที่มันจะต้องในระดับชาติที่จะต้องเข้ามาบูรณาการกันผมแอบไปดูในเอกสารแล้วเดี๋ยวผมโยงนิดนึงมันตรงกันไปหมดในเรื่องพวกนี้นะครับคราวนี้อาจจะต้องไปคุยกันลึกต่อไปว่ารูปแบบหน้าตามจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เท่าที่ผมทราบแต่ละจุดเสนอที่แตกต่างกันนะครับซึ่งก็เป็นธรรมดา แตกต่างกันแล้วมันจะจูนกันเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ร่วมกันได้ยังไงนะครับผมคิดว่าหลายเรื่องมันอยู่ที่ท่าทีและความไว้วางใจกันด้วยบางเรื่องเนี่ยผมดูแล้วมันก็น่าจะใช่อ่ะนะแต่พอท่าทีและความไว้วางใจมันไม่ให้เนี่ยมันก็ติดขัดนะครับไอ้พวกนี้ก็สำคัญทุกคนฟังแล้วจะเห็นตรงกันว่าไม่ใช่ governance ไม่ใช่พิบาลโดยgovernment อย่างเดียวแล้วในโลกปัจจุบันเดี๋ยวนี้เขา governance โดย market ก็ไปไกลมากนำระบบไปเยอะมากนะครับแล้วก็การ governance by network ก็เกิดขึ้นเยอะมากมันก็ไม่มีใครปฏิเสธ governance ไหนได้เลยมันจะไปกันได้ไงอันที่สองก็พูดถึงเรื่องการจัดการในพื้นที่เรื่องเขตบริการสุขภาพนะครับที่กระทรวงสุขซึ่งยังต้องดูแลการบริการขนาดใหญ่เนี่ยก็ต้องคิดว่าไม่ใช่ศักยภาพกระทรวงสุขอย่างเดียวมันยังมีที่อื่นอีกแล้วจะมาจัดการร่วมกันได้ยังไงตรงนี้ผมตั้งเป็นประเด็นเดี๋ยวอาจจะคุยกันต่อมันมี missing บางอย่างไหมเพราะว่าเราไม่พูดประเด็นเรื่องทิศทางปฏิรูปใหญ่ที่เป้าหมายการปฏิรูปคือลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเป็นธรรมและวิธีปฏิรูปหรือยุทธศาสตร์ปฏิรูปสำคัญคือลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนหรือพูดอีกภาษาหนึ่งลดอำนาจส่วนกลางเพิ่มอำนาจส่วนท้องถิ่นตรงนี้ผมยังไม่ได้ยินสองท่านพูดถึงคราวนี้ถ้าข้ามประเด็นนี้ไปคำถามก็กลับมาเรื่องกระจายอำนาจจะเอายังไงไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆว่ารัฐบาลกลางก็จะไปสร้างองคาพยพกี่ระดับก็แล้วแต่มันก็ยังอยู่ในมือของรัฐบาลกลางผมแตะตรงนี้ไว้นิดนึงนะเพราะไม่งั้นมันจะหลุดจากบริบทเพราะบริบทจะไปอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้คิดว่ามันพลิกฝ่ามือนะแต่เราจะทดไว้ในใจโดยที่ไม่สนใจเรื่องกระจายอำนาจหรือรูปแบบกระจายอำนาจเป็นยังไงก็อีกเรื่องนะแต่เราต้องเอาอันนี้มาคิดหรือไม่นะครับอันที่สามคือภายในของราชการเองเท่าที่ผมฟังดูเป็นปัญหาที่หนักอกเหลือเกินที่ต้องใส่ไนกี้นะสมัยรุ่นผมรุ่นพี่ณรงค์ศักดิ์รุ่นหมอศิริวัฒน์ไม่เคยใส่ไนกี้เราใส่แต่นันยางก็คือทำงานกันไปอย่างเดียวแล้ววันดีคืนดีผู้ใหญ่จะยกหูโทรศัพท์มาถามหมอจะไปอยู่ที่นี่ไหมหมอจะไปอยู่ตรงนั้นไหมไม่เคยนะครับจะต้องมาบอกว่าขอไปอยู่ที่ไหนแน่นอนมันเปลี่ยนจริงๆ 10-20 ปีหลังมานี้มันเปลี่ยนก็เป็นกรรมจริงๆของภายในแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นภาระแสดงว่าในระบบราชการเองแล้วผมฟังกับพี่น้องทุกกระทรวงคล้ายกันหมดนะครับมันเป็นอะไรที่กำลังจะต้องหนักหน้าที่จะต้องไปดูแลประชาชนอย่างหนักหน่วงในโลกยุคปฏิรูปยุคของพระหุรักษ์เนี่ยแต่คล้ายๆกรรมของในตัวระบบเองมันใหญ่หลวงนักไอ้ตรงนี้จะทำยังไงเมื่อสองวันก่อนคุยกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงนี่แหละข้าราชการประจำสองคนให้น้องไปประชุมด้วยกันแล้วเจอกันเขาบอกพี่ราชการตอนนี้ต้องทำเรื่องของตัวเอง 70%หมายความว่าเขาใช้เวลาในการประชุมจัดการปัญหาของตัวเองเนี่ย 70% นะครับอีกคนนึงบอกพี่ไม่ใช่ 80% ด้วยครับไอ้เนี่ยครับคือลำบากมากเนาะมันหมดแรงหมดเวลาในการไปคิดเรื่องสำคัญที่จะแก้ปัญหาใหญ่ของประชาชนหรือเปล่าก็นี่ต่อยอดว่านี้ลำบากจริงครับแล้วก็เรื่องระบบสนับสนุนนะครับที่คุณหมอสุภกิจพูดถึงหลายเรื่องเอายังไงแล้ววันนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเช่นเอาง่ายๆเช่นระบบข้อมูลข่าวสารเราจะพยายามรวมเป็นระบบเดียวไหมหรือราชการจะคิดว่าจะต้องเป็นระบบหลักหรือเปล่าเพราะวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะครับวันดีคืนดีผมรับบางกอกโพสต์อยู่เนี่ยมันมีแมกกาซีนมาเลยเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ระบบสุขภาพเขาทำครับแล้วมีข้อมูลน่าสนใจหลายตัวมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่เดียวมหาวิทยาลัยไม่โดนทำรายงานสุขภาพคนไทยมา10 ปีแล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าผู้เล่นเยอะมากแล้วถ้าเราจะคิดว่าเป็นอันเดียวอาจจะไม่ใช่แล้วมั้งแต่ผมเคยคุยกับพี่ชูศิลป์ไอ้เรื่อง literacy เรื่องข้อมูลมันต้องคล้ายๆ coordinate ใช่ไหมว่าใครทำอะไรแล้วก็จะรู้ถึงกันมันก็จะไปตรงกับพี่ณรงค์ศักดิ์พูดว่าดูเหมือนมันต้องเปลี่ยนวิธีทำงานใหม่ใช่ไหมคือให้เขาเข้ามาหาแล้วเราไปหาเขาแล้วมาร่วมกันทำนะครับมันจะไปยุทธศาสตร์ไอ้เรื่องไปกันทั้งฝูงกันหรอกของพี่ณรงค์ศักดิ์พูดถึงreform direction เนี่ยเปิดประตูนะที่พี่พูดอันนี้ก็ผมสรุปไปแล้วว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานแล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญพี่วรงศักดิ์แตะไว้คือมันต้องเปลี่ยนสังคมให้เป็น inform citizen ก็ตรงกับทิศทางปฏิรูปเนาะที่เราบอกว่า all for health
แต่ All for Health มันไม่ใช่เป็นโรคสวยอย่างเดียวมันจะต้องท่านหาทางให้เขามี literacy ในเรื่องสุขภาพเพราะมันต้องส่วนกับกระแสหลักด้วยที่มันทำให้สุขภาพเสียใช่ไหมครับเมื่อเช้าผมพูดนิดนึงถึงน้องคนหนึ่งที่บอกป่วยแล้วผมไปดู Google แล้วไปรู้ความรู้เนี่ยอันนี้ผมพูดแบบสุดโต่งไปข้างหนึ่งแต่ปรากฏว่าอีกข้างหนึ่งนะครับลูกสาวผมจบไปทำงานใช้ทุนอยู่ในต่างจังหวัดเขาก็บอกว่าเขาภูมิใจมากเลยในการที่เขาเนี่ยมีความสามารถแล้วในการรักษาคนไข้หายกลับบ้านก็แสดงว่ายังมีคนที่ต้องพึ่งพาระบบอีกจำนวนมากที่ไม่ใช่เข้าไปดู Google หรือไปดูแลตัวเองได้มันสุดโต่งสองทางเพราะฉะนั้นสมดุลมันจะอยู่ตรงไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากสุดท้ายครับพาท่านทั้งหลายมาดูเอกสารผมคิดว่าเอกสารนั้นเขาแจกไม่มากแต่ผมชี้นิดหนึ่งครับว่าดูเหมือนเมื่อตอนที่เราทำสมัชชาสุขภาพครั้งที่6มติ8เนี่ยเราได้มีคอนเซนซัสคือฉันทมติอยู่ในระดับหนึ่งว่าระบบสุขภาพไปข้างหน้าน่าจะมีเรื่องใหญ่ที่ต้องดูแลอยู่5เรื่องเอกสารสีชมพูใช่ไหมครับเป็นสีไหมอันสีชมพูที่เป็นเรื่องเอกสารหลักการทิศทางทิศทางหลักการทิศทางแนวทางปฏิรูปครับอันนี้ก็ตกผลึกกันมาพอสมควรพูดอยู่5เรื่องคือปฏิรูประบบสร้างเสริมป้องกันการจัดการภัยคุกคามสุขภาพเดี๋ยวเราไปคุยลงไปมันจะลึกลงไปนะครับอันที่2เรื่องของระบบบริการอันนี้มีรายละเอียดเยอะแยะนะครับและอันที่3คือปฏิรูปการผลิตและพัฒนาบุคลากรคืออันนี้ก็งานสนับสนุนอันที่4คือการเงินการคลังอันนี้ก็สนับสนุนมหึมาแล้วอันนี้แหละที่มันไปสู่การที่อะไรการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยการขัดแย้งการวิวาทะอะไรกันไปนะครับและอันที่5คือการอภิบาลและนโยบายสาธารณะซึ่งทางคุณหมอสุภกิจก็แตะแล้วพี่ก็แตะแล้วนะครับอันนี้มันก็จะไปดูแล้วผมคิดว่ามันตรงกันมากเลยนะว่าแนวคิดการอภิบาลไม่มีใครสุดโต่งที่จะเป็นว่าแบบใดแบบหนึ่งเบ็ดเสร็จมันดูเหมือนไปด้วยกันคราวนี้เอกสารหมายเลข3ครับเอกสารหมายเลข3อันนี้ก็สำคัญมากเมื่อคืนผมไปนั่งอ่านละเอียดเลยเพราะตอนอยู่ในสภาตอนเสนอมันอ่านลวกๆเพราะมันรีบๆนะฮะกรอบความคิดรวบยอดการไปรูประบบสาธารณสุขของกรรมธิการปฏิรูประบบสาธารณสุขสพช.นะครับมี5เรื่องครับ4เรื่องและ4หรือ5 4เรื่อง1ปฏิรูประบบบริการก็ตรงกันตรงนั้นเลยนะผมลองพยายามไปดูคอนเทนต์เนี่ยมันคล้ายกันมากแล้วก็รู้สึกเขาจะเน้นที่ District Health Systemนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าสังเกตทั้งแนว2แนวเนี่ยรวมทั้งท่านสุภกิจพูดเมื่อกี้จะทดเรื่องกระจายอำนาจไว้ค่อนข้างเยอะนะมันฟังซุ้มเสียงแล้วคล้ายๆว่าก็จะอยู่กันไปแบบเดิมเนี่ยวันก่อนได้มีโอกาสคุยวงนึงพี่สุธีอยู่ด้วยเนี่ยเราก็มีคำถามอยู่นะว่าเทศบาลเขาโตขึ้นท้องถิ่นเขาโตขึ้นแล้วจะเอาไงอ่ะยังจะต้องโฮบริการใหญ่ขนาดนี้ต่อไปเพียงแต่ปรับรูปหรือเปล่าหรือจะเอายังไงอีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้าจะเอายังไงคล้ายๆเราทดเรื่องใหญ่เอาไว้เรื่องนึงเลยนะครับพอทดเรื่องใหญ่เอาไว้กระทรวงสุขก็ยังจะต้องแบกคนเป็นแสนอยู่เหมือนเดิมมันแล้วจะไปยังไงอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากอันที่2พูดถึงกรอบปฏิรูปการสร้างเสริมป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพอันนี้พูดเรื่อง Health or Policy เรื่องนโยบายสาธารณะนะครับผมเห็นอันนี้แตกกระจายอำนาจนะมีการพูดถึงกระจายอำนาจอยู่ในวงเล็บ3พยายามที่จะพูดถึงกระจายอำนาจให้ความสำคัญกับการจัดการตนเองในพื้นที่หมายถึงชุมชนและท้องถิ่นเนาะ Collective Leadership หรือ Partnership แสดงว่าในส่วนของปฏิรูปของสปช.ที่จับเนี่ยอันนี้มีแต่ระบบบริการไม่ได้แตะเรื่องว่าจะกระจายอำนาจหรือไม่ผมก็อ่านอย่างนี้ระหว่างบรรทัดก็เหมือนว่าก็ไม่ไปไหนอ่ะจะอยู่แบบเดิมแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไปจัดการที่เขตแล้วก็ไปเอาศักยภาพอื่นที่บริหารที่บริการด้วยนะมาโคกันมาทำยังไงผมยังไม่แน่ใจก็ไปดูอันที่3ก็เรื่องอภิบาลนะครับอภิบาลเนี่ยพูดชัดนะครับเรื่องของเนี่ยกลไกระดับชาติขึ้นต้นว่าระบบและกลไกบูรณาการนะครับซึ่งผมเคยอ่านวิจัยของสวสเองตอนนี้เขาแปลงคำว่า authority เป็นบอร์ดแล้วเพื่อจะให้ sensitive น้อยลงนะครับในนี้เนี่ยในเปเปอร์นี้ว่าอย่างนั้นแล้วก็เน้นเรื่อง networks ก็เน้น by state ก็เน้น by market อันนี้ผมต้องแตะเอกสารนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกันต่อ แล้วก็แยกบทบาทเพลเยอร์ในระบบเรกูเลเตอร์เพอร์เชสเซอร์พรอไวเดอร์คัสโตเมอร์ซัพพอร์เตอร์อันนี้แยกหลายบทบาทแต่ประเด็นต่อไปที่เข้าใจว่าเขาต้องไปทำกันหนักคือแล้วจะแยกยังไงอะใครจะเป็นเรกูเลเตอร์แล้วถ้าเป็นเรกูเลเตอร์ด้วยเพอร์เชสเออร์หรือพรอไวเดอร์อยู่ด้วยกันจะทำยังไงอันนี้จะพาไปเยอะเลยนะครับแต่ดูทิศทางใหญ่ที่เขียนไว้มีเรื่องนี้แล้วเรื่องที่4เนี่ยเขาแยกออกมาเป็นเรื่องใหญ่เลยคือการเงินซึ่งมันก็มาหิมมาจริงๆเมื่อกี้ที่คุณหมอสุขกิจก็ตั้งต้นเวลาไปคุยเรื่องไหนเขาจะถามเรื่องนี้ก่อนเพราะมันเป็นเรื่องความเป็นความตายและเป็นความขัดแย้ง4กรอบนะครับ4กรอบนี้คล้ายคลึงมีส่วนซ้อนทับกับมติสมัชชาสุขภาพแล้วมีเนื้อมีทิศทางอยู่พอสมควรอาจจะมีบางอย่างที่จะเป็นมิสซิ่งอยู่นะครับมีบางประเด็นที่ต้องถกแถลงช่วยกันคิดช่วยกันขับเคลื่อนต่อไปอีกจำนวนมากครับผมก็ขอขอบคุณคุณหมอสุภกิจขอบคุณพี่ณรงค์ศักดิ์นะครับแล้วก็ได้ทำหน้าที่เชื่อมโยงไปสู่ที่เปเปอร์แล้วส่วนหนึ่งและเดี๋ยวเราคงจะได้เข้าสู่เซสชั่นที่ได้ไปแลกเปลี่ยนให้ลึกลงไปกว่านี้ครับขอบพระคุณครับ
ขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอทั้งสามท่านนะคะ